Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Hearts of Darkness ialah memoir jenayah benar oleh Jana Monroe, bekas ejen FBI yang pernah menjadi antara perintis wanita dalam unit sains tingkah laku atau behavioral science unit di Quantico, Virginia. Buku ini menggabungkan pengalaman kerjaya, pemerhatian psikologi jenayah dan realiti kerja penyiasatan yang jauh lebih rumit daripada gambaran dramatik di televisyen. Monroe menulis tentang peranannya meneliti ratusan kes pembunuhan, termasuk konsultasi yang berkaitan dengan pembunuh bersiri terkenal seperti Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Edmund Kemper dan Eileen Wuornos. Namun, tujuan utamanya bukan untuk mengagungkan penjenayah. Fokus buku ini ialah cara penyiasat memahami corak, mencari petunjuk pada mangsa dan tempat kejadian serta membantu keluarga mangsa mendapatkan keadilan. Sebagai memoir, karya ini juga merekodkan cabaran Monroe membina kewibawaan dalam FBI yang ketika itu sangat dikuasai lelaki. Ia menunjukkan bahawa pemprofilan bukan kuasa meneka tetapi proses menilai tingkah laku, bukti dan konteks secara berhati-hati. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, viktimologi sebagai asas membaca corak dalam kes pembunuhan. Antara sumbangan paling jelas, Hearts of Darkness ialah penerangan Monroe tentang viktimologi, iaitu kajian sistematik terhadap mangsa, rutin hidupnya, hubungan sosialnya, tahap kerentanan dan keadaan yang membawa kepada jenayah. Dalam kerja pemprofilan, maklumat ini tidak digunakan untuk menyalahkan mangsa. Sebaliknya, ia membantu penyiasat memahami bagaimana pelaku memilih sasaran dan sama ada pilihan itu menunjukkan corak tertentu. Monroe menerangkan bahawa tempat kejadian boleh menyimpan petunjuk tentang personaliti, dorongan dan cara pelaku melihat mangsa. Contohnya, tindakan berulang yang tidak perlu untuk melakukan pembunuhan, seperti cara mayat diurus atau objek tertentu diambil, mungkin menunjukkan tanda tangan pelaku. Tanda tangan ini berbeza daripada modus operandi kerana modus operandi boleh berubah apabila penjenayah belajar mengelak dikesan. Manakala unsur yang memenuhi keperluan psikologi pelaku lebih cenderung berulang. Penjelasan ini menjadikan buku tersebut berguna untuk pembaca yang mahu memahami asas analisis tingkah laku tanpa menyamakan pemprofilan dengan ramalan tepat. Monroe menegaskan secara tersirat bahawa profil hanyalah alat untuk menyusun kemungkinan dan mengarah siasatan, bukannya pengganti bukti forensik, saksi atau kerja detektif yang teliti. Kedua, temu bual dengan Edmund Kemper dan batas pemahaman terhadap pelaku. Memoir ini menonjol kerana Monroe tidak hanya membincangkan pembunuh bersiri sebagai nama besar dalam budaya popular. Pengalamannya bertemu Edmund Kemper memperlihatkan suasana kerja sebenar seorang profiler, iaitu berdepan individu yang sangat berbahaya sambil cuba mendapatkan maklumat yang berguna. Monroe sudah menemu buah ramai pembunuh bersiri ketika bertemu Kemper pada awal 1990-an, tetapi beliau menggambarkan Kemper sebagai sukar didekati dan mengintimidasi. Perkara penting daripada episod ini bukan sensasi pertemuan itu, tetapi batas profesional pemprofilan. Seorang penyiasat perlu mendengar naratif pelaku dengan kritikal, menilai sama ada maklumatnya boleh dipercayai dan tidak membenarkan karisma atau manipulasi pelaku menguasai sesi temubual. Kemper dilaporkan memberitahu Monroe bahawa dia menyerah diri kerana sedar dia mungkin tidak mampu berhenti membunuh. Kenyataan seperti itu boleh memberi gambaran tentang kesedaran diri pelaku, tetapi ia tetap bukan penjelasan lengkap atau alasan kepada jenayahnya. Buku ini mengingatkan pembaca bahawa memahami motif tidak sama dengan memaafkan perbuatan. Nilai temu bual penjenayah terletak pada maklumat yang mungkin membantu kes lain, bukan pada usaha menjadikan mereka tokoh yang menarik atau luar biasa. Ketiga, kos psikologi apabila kerja harian tertumpu pada keganasan manusia. Hearts of Darkness juga menilai harga emosi yang dibayar oleh orang yang bekerja lama dengan bahan kes pembunuhan dan keganasan seksual. Monroe menerangkan bahawa pendedahan berterusan kepada cerita, gambar dan fikiran pelaku boleh mengubah cara seseorang melihat dunia. Dalam pengalamannya, beliau pernah mula merasakan seolah-olah kebanyakan manusia itu jahat, satu perubahan yang bercanggah dengan dirinya yang biasa dan menyebabkan tekanan serta ketidakbahagiaan. Pengakuan ini penting kerana buku jenayah benar kadangkala memberi tumpuan hanya pada bagaimana kes diselesaikan tanpa meneliti kesan terhadap penyiasat, pegawai sokongan dan keluarga mangsa. Monroe menunjukkan bahawa ketahanan bukan bermaksud tiada rasa takut atau tiada kesan emosi. Ia bermaksud terus bekerja secara berdisiplin sambil menyedari perlunya sempadan psikologi dan sokongan yang sesuai. Bagi pembaca, bahagian ini membetulkan tanggapan bahawa profiler sentiasa tenang, kebal dan mampu memisahkan kerja daripada kehidupan peribadi dengan sempurna. Pemerhatian terhadap kegelapan manusia boleh menghasilkan keletihan, sinisme atau trauma sekunder dengan memasukkan kesan ini dalam memoirnya. Monroe memberi gambaran yang lebih beretika tentang profesion tersebut kerana kes jenayah bukan sekadar teka-teki intelektual. Tetapi tragedi yang meninggalkan kesan kepada semua pihak yang menyiasatnya. Keempat, perintis wanita dalam FBI dan persoalan kredibiliti dalam institusi lelaki. Satu dimensi utama buku ini ialah perjalanan Monroe sebagai wanita dalam organisasi penguatkuasaan undang-undang yang lama didominasi lelaki. Beliau menjadi satu-satunya ejen wanita pada ketika tertentu dalam unit sains tingkah laku FBI di Quantico. Kedudukan itu bukan sekadar fakta biografi, kerana ia menerangkan mengapa kompetensi profesionalnya sering perlu dibuktikan dalam persekitaran yang mungkin menganggap kerja ganas analisis jenayah dan kepimpinan sebagai bidang lelaki. Monroe tidak menjadikan identitinya sebagai wanita sebagai hiasan kepada cerita kes. Sebaliknya, memoir ini menghubungkan cabaran tersebut dengan kerja seharian, termasuk membina kepercayaan rakan sekerja berdepan penjenayah dan menyampaikan penilaian analitik yang perlu diambil serius oleh pasukan penyiasat. Latar ini juga menjelaskan kaitannya dengan watak Clarice Starling dalam filem The Silence of the Lambs dan peranannya membantu Jodie Foster memahami gambaran seorang wanita yang berdepan penjenayah berbahaya secara profesional. Namun, nilai buku ini tidak bergantung pada kaitan Hollywood itu. Yang lebih bermakna ialah rekod tentang bagaimana kehadiran wanita dalam unit khusus boleh memperluas gambaran siapa yang layak menjalankan kerja pemprofilan. Ia menekankan bahawa autoriti datang daripada latihan, ketelitian dan keputusan yang boleh dipertanggungjawabkan, bukan stereotip gender. Akhir sekali, daripada kes pembunuhan kepada Columbine, 9/11 dan kepimpinan FBI, skop Hearts of Darkness melangkaui era Monroe sebagai profiler. Buku ini turut menempatkan pengalaman unit sains tingkah laku dalam kejayaan FBI yang lebih luas, termasuk penglibatannya selepas tragedi Columbine dan tugas memimpin siasatan FBI pasca serangan 11 September di Las Vegas. Peralihan ini penting kerana ia menunjukkan bahawa kemahiran analisis tingkah laku tidak wujud secara terasing daripada struktur operasi, kepimpinan dan tindak balas krisis. Dalam kes pembunuhan, penyiasat mungkin mencari hubungan antara corak mangsa, tempat kejadian dan tingkah laku pelaku. Dalam krisis besar pula, cabarannya menjadi lebih luas, melibatkan penyelarasan sumber, maklumat yang bergerak pantas dan keperluan membuat keputusan di bawah tekanan. Monroe juga pernah memegang jawatan kepimpinan di pejabat lapangan FBI yang besar serta menjadi penolong pengarah pertama bagi bahagian cyber FBI. Lintasan kejayaan ini mengelakkan memoir daripada menjadi koleksi kisah pembunuh bersiri semata-mata. Ia memperlihatkan perkembangan seorang pegawai daripada kerja analitik khusus kepada tanggungjawab organisasi yang besar. Bagi pembaca, bahagian ini memberi konteks bahawa penguatkuasaan undang-undang moden memerlukan lebih daripada seorang pakar kes. Ia memerlukan sistem, kepimpinan dan keupayaan menghubungkan analisis dengan tindakan operasi. Dalam keseluruhan buku, tumpuan Monroe kekal pada perkhidmatan kepada mangsa dan keluarga yang ditinggalkan. Kesimpulannya, Hearts of Darkness sesuai untuk pembaca jenayah benar yang mahu memahami kerja pemprofilan secara lebih realistik, terutama peminat Mindhunter atau Criminal Minds yang ingin membezakan drama fiksyen daripada pengalaman seorang ejen sebenar. Ia juga berguna kepada pembaca yang berminat dengan psikologi jenayah, sejarah FBI, wanita dalam penguatkuasaan undang-undang dan kesan kerja trauma terhadap petugas barisan hadapan. Manfaat intelektual buku ini datang daripada penekanannya pada victimologi dan pada disiplin menilai bukti tingkah laku. Pembaca dapat melihat bahawa profil jenayah bukan formula ajaib untuk mengenal pasti pelaku. Sebaliknya, kaedah untuk membina soalan yang lebih baik dan menyusun arah siasatan. Pada masa yang sama, memoir ini memberi manfaat praktikal dari segi pemahaman tentang batas kerja profesional. Empati kepada mangsa perlu berjalan bersama ketelitian, kawalan emosi dan kesedaran bahawa pendedahan kepada keganasan mempunyai kos psikologi. Yang membezakan buku Monroe daripada banyak karya pembunuh bersiri ialah kedudukannya sebagai saksi dalaman yang juga seorang pemimpin FBI. Beliau tidak bergantung semata-mata pada kisah nama terkenal seperti Campbell atau Dahmer. Sebaliknya, beliau menghubungkan kes-kes itu dengan latihan analitik, cabaran institusi dan tanggungjawab kepada keluarga mangsa. Kaitan dengan Clarice Starling mungkin menarik perhatian awal, tetapi kekuatan sebenar buku ini ialah suara Monroe sendiri yang menggabungkan pengalaman wanita perintis, pemahaman operasi dan penolakan untuk menjadikan keganasan sebagai hiburan kosong. Jika anda ingin menyokong Jana Monroe, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.